Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni fyrir mjög yfirgripsmikla ræðu. Og hann kom hér inn á hluti sem að skipta auðvitað mjög miklu máli í öllu vinnulagi hér í Alþingi. Ég get reyndar bætt þið við að því ég sit nú í stjórnskipun eftirlitsnefnd að það var ekki einungis svo að það ætti nú ekki fá neina gesti fyrir nefndina, heldur var því einnig hafna fyrir augljósu bón og eðlilegu að þessi til að fengi með fyrir öðrum nefndum þingsins sem varða þessa mikið með málaflokkur sem þarna verið að véla Stofnun heils atvinnuvegaráðuneytis, það að menn geti ekki svarað því hér í umræðinni. Hvað hafrannsóknastofnun muni verða vistuð? Það eru auðvitað alveg makalaust að menn ætla að láta það yfir sig ganga að það eigi ekki að svara því hvaða ráðherra og hvaða ráðuneyti eiga að fara með þann mikilvæga málaflokk. Svo ekki sé talað þann hringlanda sem hér viðhafður á efnaðarsmálunum og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann aðeins nánar út í það, hann er þingreindur maður þegar kemur að setja í efnaðars- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd. Hvaða skoðanir háttvirtan þingmaður hafi á þeirri stefnumörkum sem að dunga hér upp í janúar að efnaðarsmálun skyldi færa úr efnaðarsráðuneytinu og það lagt niður og þau öll í heilu lagi lögð yfir í fjármálaráðuneytið þó þannig að fjármálaeftirlitið ætti að fara í svona litla skóarferð yfir í atvinnuvegaráðuneytið. Hvað telur virðulegur þingmaður, hvað áhrif telur virðulegur þingmaður þetta hafi á svona á ásýnd og stjórn efnaðarsmála á þessum við sem verður tíminn sem við nú lifum og hefur háttvirtur þingmaður heyrt einhver rök fyrir því að gera slíkan aðskilnað á stjórn fjármálamarkaðar að fjármálaeftirlitið sjálft eigi án allra raka og rökstuðnings að vera fært yfir í atvinnuvegaráðuneytið.
Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson svarar andsvari fyrir